татар диджейлар арасында өзінің алыштырғысы стилін болдырушы. Қосан танцполларының ең алдыңғыларын қыздырушы.
Диджей Марсель Абдуллин.
Татар радиосында жәйге толқында.
Сәлем достар, мен диджей Марсель Абдуллин. Сізіне бұл жәйде қайр аптаның жұмға шимбе қам якшембе кешінде сағат мұнда өзімнің ең шәптің сывал трекларын білен сендірешекмін.
Татар радиосының жәйге толқында ұшырашырбыз.
Жилер уйнағаш, сиңа ғана сөйлейм сырларымды, юатушым сандуғаш. Сүйем дейіп бәлеки әйтір әлі, тұры қарап көзіме. Бар қанатым сенбе екен дейіп, әйтір әлі өзіме. Сүйем дейіп бәлеки әйтір әлі, тұры қарап көзіме. Бар қанатым сенбе екен дейіп, әйтір әлі өзіме.
Дөнья бойлап, өзәсәмді, сенде ярлап. Дөнья бойлап Эзләсәм дә Синдә ярлар табылмас
Эзләргә дә Кирәк түгел Синең тебек яр булмас
Дөнья бойлап Эзләсәм дә Синдә ярлар табылмас
Эзләргә дә Кирәк түгел Синең тебек яр булмас
Синең нәти
сойрағанын тыңлап Синең белән бергәләп жырлап Тик тиз атты таңнарда
Таң алдында бер йолдыз атылды Аңа безнең теләкләр кушылды Әйтелмәгән серләрем ачылды Иң яхшы таңнарда
Җаным, җаныкаем диеп Шәсем килә Бәгем Бердән-берем дейеп Кайнар Уйыныңда әреп Көрем Бойы сине сүйіп Яшисем килә
Хава тырышы программасының спонсоры «Все для бани кибетләре». Сыйфатлы мишләр, каминнар, мунча жиһазлары тәкъдим итә. Телефоннар Казанда 226-57, Яршаллыда 31-28-58.
Мунча пары сихәтле пар. Чабыныгыз туйганчы, матрюшкалы себеркенең яфракларын кыйганчы. Шимба җиткән дустар белән мунчаларга барыгыз. Теләк сезгә сәламәтлек, җиңел булсын парыгыз.
Теплодар мишләрен кибетләрдән сорагыз. Ульянда 31 градус плюс тамгасы менен аяз үшөн булуттуу аба турушу, түмөндө 52 метрда термометр баганалары көрсөтө. 24 градус жылылыкны Элмет деген шаарда 27 градус деп билдирелер. Ялшалыда 52 метрда шул синоптиктер 27 градусуна фиксациялагандар. Бирок Казанда биздин ситуация түбөндөгү 31 градус аяз үшөн булуттуу аба турушу кичке 20 градус деп ышандыралар. Мен ошондой аба турушу шеп мынашы китти алга таба.
Ләрімді бік жүз келесің сен, елмайғаныңны харшак көрем. Осылтанда сені үзләп бәғірім, бірге ерген болыңа келем. Мен сені, зілдәр қайда,